Tak my se budeme dále soustředit na to naše téma, budeme pokračovat v ohledávání charakteru té zprávy o stvoření. Všimli jste si z těch textů, že ze všech z nich vyplývá, že toho, kdo mluví, ať je to prorok nebo žalmista, nezajímá to stvoření samo jako takové, ale ten Hospodin, který tvoří. Jo? To je konstanta, že to vždycky tvoří Hospodin, že to vypovídá o Hospodinově moci, že ta Hospodinova moc je takového rázu, že s ní lze v běžném životě počítat. To je konstanta. Způsob, jak to Bůh dělá, to je druhotná věc. Ten se tam liší a na tom ta výpověď nestojí. Jo, to má tu informativní hodnotu. Když ve Starém zákoně začneme zkoumat, ale to, co teď řeknu, bude platit i pro Nový zákon. Když prostě ve Starém i Novém zákoně začneme hledat, jaký smysl ta výpověď, kterou hodláme zkoumat, má, co nám vlastně ten text chce říct, abychom si do toho nepromítali svoje předporozumění a svoje představy. To znamená, abychom nechali mluvit jenom to, co tam je, a ne to, co my máme o tom v hlavě. Rozumíte mi? Když se na tohleto ptáme, tak nám v tom pomůže, vždycky nám pomůže forma, jakou je ta výpověď sepsána. To znamená, způsob, jak je to sepsáno, nás vede k tomu, abychom si všimli obsahu, to znamená, na co je položen důraz a co se chce sdělit. Když čteme Bibli, tak my podvědomně tyto dva kroky nerozlišujeme a ten první obvykle nezohledňujeme. My se okamžitě ptáme po obsahu. Ale někdy je potřeba se podívat na formu, jakou je, do jaké je ten obsah nalit, a ta forma nám naznačí, čeho si v tom obsahu všímat, a současně nás upozorní na to, že je třeba všímat si toho, co je tam napsáno, víc než toho, co si o tom myslíme. Mnohdy totiž my o těch textech už dopředu něco víme a když je čteme, tak v nich podvědomně hledáme potvrzení svých dopředu hotových představ. A tohle to je třeba odbourat při četbě písma. Začít zkoumat to, co tam je, skutečně, aniž bych si tím chtěl potvrzovat to, co si o tom myslím. Takže já teď něco řeknu o formě, do které je vložena ta první zpráva o stvoření v první kapitole první knihy Mojžíšovi. Teď, když zkoumáme formu, čeho si všímat? Nejprve musíme si všimnout, jaký typ textu máme před sebou. Pokud je to třeba forma, kterou mají žalmy nebo přísloví, tak tam jsou básnické, poetické prvky, hebrejské, člověk, který chce pomocí té formy vstoupit dál, musí něco vědět o těch poetických prvcích. To znamená, jaké rysy má hebrejská poezie, protože ten, kdo to sepisuje, s tou poezií pracuje a pomocí těch poetických prvků na něco upozorňuje. Stručně řečeno, ve Starém zákoně se obvykle rýmují myšlenky, že se jedna věc popíše několika způsoby a tím se upozorní na to, že ta věc je obtížně uchopitelná a že je potřeba o ní vypovídat postupně a z různých stran a teprve, když se složí ta výpověď dohromady, vznikne jakási mozaika a vznikne jakási představa o tom, co je v pozadí. Jo, to jsou těžké texty poetické. Nebo si musíme všimnout, jestli ten text je příběh, anebo jestli je to rozhovor. Když jde o rozhovor, tak tam sledujeme ty přímé řeči těch jednotlivých postav. To znamená způsob, jak na sebe navazují, jak argumentují, jo, čeho se jedna a druhá postava dotýká. Exemplární příklady jsou Ježíšovy rozhovory v Janově evangeliu s Nikodémem a se samařskou ženou. To jsou nádherné mimoběžné rozhovory. V Čechách říkáme jeden o voze a druhý o koze. Ale nakonec se protnou. To znamená, nakonec ten Ježíš přivede toho svého posluchače k tomu, aby si všimnul toho, o čemu ten Ježíš vlastně povídá. Protože ten posluchač je ve svých představách a on si myslí, že tomu rozumí. To znamená, on slyší, co slyšet chce. Postupně ho Ježíš navede k tomu, co slyšet má. A to je rozdíl, že jo? Mezi tím, co slyšet chce a co slyšet má. Takže u rozhovoru je potřeba si všímat toho dialogu, jak je vystavěn, kde to kulminuje, kde prostě se sprotnou ty dva mluvčí. No a u příběhu, tam je potřeba si všímat, příběh vždycky někdo vytvořil. Příběh má vždycky zápletku. K té zápletce vede nějaká cesta a od té zápletky vede nějaké poučení. To znamená, k čemu nám to je, co si z toho máme vzít. A cesta k té zápletce může jít třeba přes rozhovory. Jo? V každém příběhu jsou postavy a vy příběh můžete vyprávět jenom tak, že to popíšete z odstupu, anebo tak, že jednotlivé postavy necháte promluvit. A oni sami popíšou ty postavy, co chtějí říct. Takhle se Bibli pracuje běžně, že ty postavy začnou najednou mluvit, vypravěč skončí, jakoby ustoupí do pozadí a najednou slyšíte, co si ty postavy říkají. Jo, to je nádherné drama, dokonce by se to dalo i podle toho hrát. Moje studenty na fakultě jednou napadlo, když jsme dělali Chyskyášův příběh, že vlastně je to drama, tak nám rozdali role, jo, když měli prostě ten úsek dělat exegezi a udělali jsme takové bibliodrama a najednou to plasticky z toho vystoupilo. O co tam vlastně jde? Jo, když slyšíte ty postavy, jak do toho vstupujou a ten vyprávěč jak pomalinku ustupuje pryč. A nakonec nechá dopadat jenom ty slova na posluchače. Tak nejprve tedy je třeba si uvědomit, jaký text máme před sebou a podle toho zvolit tu cestu k tomu obsahu. Jo? Všimnout si, jakou formou se pracuje a zvolit si cestu k tomu obsahu. V první kapitole první knihy Mojžíšovi máme zvláštní útvar. Je to, nebo ještě než to popíšu. Ten, kdo to sestavil, já mu budu říkat pracovně vypravěč. Snad vás to nebude urážet. Klidně si pod tím myslete slovo Mojžíš, jo? Nebo cokoliv jiného. Já mu budu říkat vypravěč, protože je to obecné označení pro jakéhokoliv člověka, který to sestavil jakoby dohromady. Jo? Toho člověka, který je v pozadí. Tak ten člověk, který to sestavil, vás na něco upozorňuje. A upozorňuje vás na to tím, že v tom textu něco opakuje. V rozhovoru, když postavy něco opakují, tak těm posluchačům to pořád jakoby přitloukají do hlavy. Jo? I učitel, když chce něco žákům zanechat v paměti, tak jim to musí průběžně, oni to vůbec neregistrují, ale průběžně jim to musí opakovat. A v tom psaném záznamu to, co se opakuje, je evidentní, to z toho vystupuje. To znamená, na co chce vypravěč položit důraz, to zopakuje. Když to opakuje příliš často, tak už bychom měli zbystřit velmi pozornost, protože nám tím silně ukazuje, že na tom záleží. Co v tom textu první kapitoly první knihy Mojžíšovi se opakuje? Ano, přesně tak. Nejčastěji, jo, když se podíváte jenom na slovní druhy, nejčastěji se tam objevují slovesa, která popisují Hospodinovo jednání. Takže jeho záměr je limitovat nás s nějakým typem Hospodinova jednání nebo mluvení. Mluvení je taky svým způsobem jednání. To je nejčastější. Takže on nás takhle pomalinku vede. Tohle je důležité. Toho si všimněte. Toho, co tam dělá ten Hospodin. Na něj, na jeho jednání upřete svou pozornost. V té množině sloves, která popisují Hospodinovo jednání, vynikají slovesa, která popisují Hospodinovo mluvení. Jenom věta "a řekl Hospodin" je tam 10krát v té kapitole. To je nesmírně mnoho na tak krátký úsek. Respektive 11krát. V 11. část je tam v podobě infinitivu tohohle slovesa. Takže on vám říká, jo, to je druhý krok, chci vám něco říct o tom, co říká Hospodin. Chci vás upozornit na Hospodinovo mluvení. Jo, to je podle mého soudu to nejdůležitější. Kromě té věty "a řekl Hospodin" se tam třikrát ještě objevuje jiné sloveso, které popisuje Boží mluvení, a to je "nazval Bůh světlo dnem", "nazval Bůh oblohu nebesi", "nazval Bůh souš zemí". To je taky mluvení. A pak tam je ještě dvakrát sloveso "požehnal". "A požehnal jim", říká, "ploďte se a množte se, naplňte zemi". To je taky mluvení. 10 plus 5, 15krát. 15krát je tam o Hospodinově mluvení. Jo, to je tak silný důraz, že to prostě člověk, který to sleduje, nemůže přehlédnout. To je záměr toho vypravěče. Upozornit nás na Hospodinovo mluvení. Jeho fascinuje to, co říká Hospodin, a chce to prostě tomu posluchači sdělit. A proč stojí tento text na počátku celého Starého zákona? Proto, že v celém Starém zákoně, nebo když to zúžím, v 5 knihách Mojžíšových půjde hlavně o Hospodinovo mluvení. A na začátku četby těch 5 knih Mojžíšových se má ten posluchač seznámit s tím, jakou sílu to Hospodinovo slovo má. Protože on bude slyšet další Hospodinovy výroky, které mají stejnou sílu. A on se těm výrokům má otevřít a nechat ta slova na sebe působit. Takže on se v té první kapitole, posluchač, my, se v té první kapitole učíme něco o síle Hospodinova slova, kterému se máme nechat vystavovat. Tím jsme zjistili, o co mu jde. Tím, co opakuje, jsme zjistili, o co vypravěči jde. A teď jdeme o krok dál. On tu svou výpověď strukturuje. To znamená, to není řeč bezmyšlenkovitá a nepropracovaná. Ta je nesmírně přesně a precizně propracovaná. Tam není slovo navíc. Ta dokonce je propracovaná tak, že je zohledněn i estetický účinek toho textu na posluchače a je zohledněn i estetický účinek rozměru, grafický tedy účinek rozměru toho, co napsal. To znamená, že ten člověk, který to vytvořil, byl Hospodinem mimořádně obdařen. Ten člověk, který ten text, rozumíte, který mu dal tuto podobu, protože to není v lidských silách to takhle vytvořit. Těch hledisek, které on tady bere dohromady, je příliš mnoho na jeden omezený lidský mozek. Ten text, když ho budete číst, tak má určitý rytmus. Je tam věta "a řekl Hospodin", pak je vlastní citace toho Hospodinova výroku, pak vždycky následuje komentář toho vypravěče. On vám řekne, že se to stalo tak, jak to Hospodin řekl. Nebo vám zopakuje znovu, co Hospodin řekl. Pak vám k tomu dodá další informace, třeba, že Hospodin nazval ten den to světlo dnem, a vždycky to zakončí větou a byl večer a bylo jitro. A všude, téměř všude taky máte větu a Bůh viděl, že to je dobré. A téměř všude máte větu a stalo se tak. A je to. Jo? Slovo a je to. Těmhle těm cyklicky se opakujícím větám, které ten text strukturují, se říká refrén. Jako v písničkách máte refrén, který vám odděluje sloky. Takže my máme před sebou text, který má refrény, který má strukturu a refrény. To znamená, že to, co následuje před refrénem, je sloka. A pokud je tam sloka, tak máme před sebou poetický text. Poetický text, který má sloky, má refrény a má frázování. Teď ty sloky, když se na ně podíváte, tak jsou seřazeny tak, že jich je, jednak jich je šest těch slok v té první kapitole a jsou seřazeny tak, že jsou od nejkratší po nejdelší. Ta první sloka je kraťoulinka, jenom pár slov. Druhá sloka je delší, třetí ještě delší, šestá je rozlehlá. Kdybyste si každou sloku napsali na jednu řádku, tak vám vyjde trojúhelník, který má první sloce vrchol a základnu, která je rozložitá v té šesté poslední sloce. To je ten grafický účinek té řeči. Jo, to znamená, že to působí i esteticky na toho člověka. Ty sloky jsou navzájem propojeny. Vy jste si určitě všimli, když jste to četli, že v těch slokách se určité motivy opakují. V první sloce se dozvíte něco o světle, v druhé sloce se dozvíte něco o vodě, ve třetí sloce se dozvíte něco o zemi. Voda vyklidila prostor, objeví se země. Čtvrtá sloka se opět vrací téma světla. Používá se tam trošku jiná terminologie, jiné důrazy, jako by se rozvíjí to, co bylo v té první sloce. Pátá sloka, opět téma vody. Opět jiná, poněkud jiná terminologie, ale stejné téma, jde se o krok dál. A v šesté sloce, opět téma země. Takže tam máte dvě trojice slok, které jsou spojeny stejnými tématy. Světlo, voda, země. Jo? A vždycky ta druhá část té trojice rozvíjí to, co je v té první části té trojice. Máte před sebou tedy poetický text, který má pevnou strukturu, který pracuje s určitými tématy a který formuje víru toho posluchače. Formuje ji tak, aby je vedl důkladněji věřit Hospodinu. Ne, aby ho informoval, jak to bylo. Poezie nemá informativní ráz. Jo? Poezie musí působit na toho člověka. Dodneška to tak je. Poezie prostě podprahově i nadprahově, prostě různými způsoby na toho člověka působí a kultivuje ho. Proto ten vypravěč zvolil formu poezie. Poezie má navíc ještě tu vlastnost, že zachycuje řeč, která není v lidských schopnostech přirozeně. My prostí lidičkové neumíme skládat básně. Jenom tehdy, když jsme pod nějakým silným emotivním třeba vlivem, to znamená v zamilovanosti, anebo pod nějakým jiným silným vlivem, ale vždycky tvorba, vznik básně je informací o něčem, co přichází z hůry, ze zhora, vodna, jako nad námi, co není z naší hlavy. Cokoliv je ve Starém zákoně psáno formou poezie, vypovídá o tom, že iniciátorem toho není ten člověk, ale někdo, kdo je nad ním, to znamená v tomto případě Hospodin. Poezí je naznačeno, že to, co tady ten člověk předkládá, pochází z nebe. Že to není lidská řeč, že to je řeč z nebe. Je to srozumitelné? Tak kromě toho účinku, který ta poezie má, ta forma vypovídá i o tom, který je jakoby v pozadí té celé výpovědi. Tak my jsme si teď řekli něco o formě, kterou ten text má, že se tam něco opakuje, na něco se klade důraz, že tam jsou rýmy, že tam jsou sloky, že to má poetickou strukturu a že ta struktura má záměr působit na posluchače a současně vypovídat o Bohu, který je jakoby nad tím a který nadchne toho člověka, který tu poezii tvoří. I z té struktury, to znamená z té básně, vyplývá, že tam nemůže jít o informaci, ale že skutečně i ta forma naznačuje, že se působí cíleně na nitro, na duši posluchače, který je tím pádem jaksi nasměrováván k Hospodinu. Tady bychom možná mohli uvažovat, jestli lze z takto formulovaného oddílu vytvářet nějaké závěry, které mají sloužit ke konfrontaci s nějakými teoriemi, které vymyslí vědci o vzniku světa. Rozumíte, jestli tím ten text nezneužíváme k něčemu, k čemu vůbec není určen. Jo, to jenom naznačuju, protože já se v této oblasti polemiky mezi těma teoriema nepohybuju, mě to v podstatě nezajímá, ale kladu si otázky nad tím, jestli ten text prostě lze tímto způsobem používat. Těch slok je tam 6. Od nejkratší po nejdelší. 6 je ve Starém zákoně neblahé číslo. 3 6 je trojnásobně neblahé číslo vedle sebe, když jsou napsané. Proto je k této básni přidána ještě sloka 7. To už je blahé číslo. Jenže ta sloka 7 je už v jiné kapitole, ale to nehraje roli. Ty kapitoly, to rozdělení na kapitoly je pozdější. Ale ta 7. sloka je úplně jiná než všech 6 slok předchozích. Jediná spojnice té 7. sloky s těmi předchozími slokami je zpráva o tom, že jde o den. Tam je 7. den, tam bylo předtím bylo 6., 4., 5. a tak dále. Jinak ani slovník neodpovídá, ani struktura neodpovídá. Ta už nemá poetickou strukturu, ta 7. sloka, ta je tam jakoby přifařena a když vy to čtete a vnímáte tu poetickou strukturu, tak to je jako pěs na oko, ta 7. sloka. To prostě člověka úplně zarazí, že se tam najednou mluví jinak a o něčem jiném. A to je cíl toho vypravěče. To není výpověď o tom, že by to odflák. A že by prostě té poslední výpovědi nedal tu správnou razanci, jak by měl. On to záměrně takhle udělal, aby ukázal, že ten 7. den, o kterém bude mluvit, je úplně jiný, kvalitativně i kvantitativně jiný než všech těch dnů 6 předchozích. To byl jeho záměr. A tou formou to vyjádří. To si budeme ještě tady vykládat. Šest slok v první kapitole je opatřeno nadpisem. Jo? Nadpis, funkce nadpisu je upozornit na témata, která budou v následujícím obsahu zohledňována, vysvětlována, promýšlena. Nadpis tvoří první 2 verše. Od 3. verše to má tu poetickou strukturu. 3. verš začíná výrazem a řekl Hospodin. Každá sloka začíná vždycky větou a řekl Hospodin. Na počátku každé sloky je Hospodinův výrok. Na počátku všeho, co existuje, je Hospodinův výrok. Na počátku každého dne stojí Hospodinův výrok. Hospodinův výrok je vždycky na počátku úplně všeho. To je to první, to nejdůležitější, co má být sděleno, slyšeno a řečeno, je Hospodinův výrok. Jo, to znamená, každá sloka začíná větou a řekl Hospodin. Ten vypravěč by to mohl udělat jinak, než to udělal. On by nemusel ten Hospodinův výrok citovat, on by mohl říct. Hospodin kdysi promluvil o tom, že by mělo být světlo, no tak a to světlo vzniklo. To má informativní hodnotu. Ale on použije jinou formu, on řekne. Hospodin řekl. A teď cituje ten Hospodinův výrok a nechá ho dopadnout na ty posluchače. Aby ten výrok sám s tím posluchačem něco udělal. Nepřežvejká jim to. Jo? Nechá to dopadnout a pak je ještě v tom výroku na něco upozorní, aby to nepřeslechli. Možná bychom mohli se ještě podívat, máme chvilinku čas, aspoň na začátek toho nadpisu. K tomu musím upozornit na jednu věc, se kterou se v našich překladech běžně nesetkáte. A tou věcí je jinakost hebrejského jazyka, ze kterého se překládá. Jo, hebrejština patří mezi semické jazyky a slovenština, čeština, to jsou jazyky indoevropské. Ty jazyky jsou od sebe velmi vzdáleny. Jo, významy slov se překrývají velmi málo. Těžko se to překládá. Struktura jazyka je jiná. Největší rozdíl, ten, který dělá největší problémy překladatelům, je fakt, že hebrejské sloveso stojí mimo čas. Hebrejština neumí vyjádřit přítomnost, minulost a budoucnost. Nemá proto kategorie. My ano, naše jazyky mají kategorie. Hebrejština také neumí skloňovat podstatná přídavná jména. Nerozlišuje mezi podstatným a přídavným jménem. Jo? To naše jazyky umí rozlišit. To jsou obtíže, velké obtíže. Číslovka třeba jsou buď slovesné nebo jmenné tvary. Nedokážeme přesně určit, jestli jde o číslovku nebo o to podstatné jméno, ze kterého ta číslovka je vytvořena. To my taky neznáme. Číslovka u nás je prostě číslovka. Tím vás nebudu ale zatěžovat. Největší problém je to, že hebrejština nemá čas. Ten čas, to znamená to, že se to stalo v minulosti, to vám tam dali překladatelé. Překladatel vám tedy řekl, že na počátku Bůh stvořil, ale původní text tam nemá ten minulý čas, protože to neumí vytvořit. Abychom tohleto pochopili a uvědomili si to, abychom se toho jakoby dotkli, tak já vám to budu překládat v přítomném čase. Ale jsou texty, které se zase musí překládat v budoucím čase jenom. Na tohleto kládl důraz profesor Dukan, že ta výpověď toho hebrejského slovesa je postižitelná jenom budoucím časem. To znamená, že to je eschatologická výpověď. Před náma, ne za náma. Překladatelé nás tedy naučili díky tomu minulému času vnímat ten text jako výpověď o minulosti. Starozákonní čtenář to neví, že to je o minulosti. Proč nás to naučili? No protože sami Židé, aby to přiblížili řecky uvažujícímu člověku, tam nějaký časový systém do toho hebrejského slovesa vsunuli, když to překládali do řečtiny v tom překladu, který se jmenuje Septuaginta, a po něm to všichni opakujeme dodnes. Rozumíte? Takže všechny teorie, které konstruujeme o minulosti, jsou vlastně teorie, které jsou založeny na formě překladu. ale to je možná příliš radikální výpověď. Když žijete v tom prostředí, tak vy zjistíte, že nepotřebujete vědět, nepotřebujete umět tvary, které tomu člověku řeknou, že si má myslet, že to je minulost nebo přítomnost nebo budoucnost. Protože v tom rozhovoru dochází i k mimoverbální komunikaci v každém rozhovoru, v každé četbě, a při té mimoverbální komunikaci vám dojde, že když se vypráví příběh přítomným časem, že ten příběh se patrně odehrál. Ale když on se vypráví přítomným časem, tak se aktualizuje. To znamená, najednou jste jakoby zváni do toho příběhu vstoupit a něco s těmi postavami prožít. Kdežto, když vám to vypráví ten člověk jenom tím minulým časem, tak vás zase informuje o tom, co bylo v minulosti, aniž by na vás kladl nárok do toho vstoupit. Rozumíte, o čem mluvím, nebo je to komplikované? Tak proto se budu snažit vám to říkat v tom přítomném čase, jenom byste věděli, že je to pokus ten text aktualizovat, ukázat jeho jiný charakter nebo hodnotu, kterou má a která si myslím, že je větší než jenom zpráva o minulosti. Tím nechci říct, že v minulosti se to tak nestalo, ale tím chci říct, že význam toho textu přesahuje do dnešní doby nějak. Že my ten přesah tam musíme hledat, to znamená hledat tam to živé Hospodinovo slovo, které je potřeba do našeho života, které my teď potřebujeme. Pořád jsme u té informace a formace. Jo? Není to popření minulosti, je to jakoby krok do té přítomnosti. A pak lze samozřejmě udělat, ale to už my nebudeme dělat, to už je hodně náročné, udělat další krok do té budoucnosti. Protože on má skutečně se dá ten text přeložit i tak, že slovesa, která tam jsou použita, přeložíte budoucím časem a zase získáte jiný typ výpovědi. Ale samozřejmě je to těžký, nebudem se tím zabývat, byli bychom asi na tenkém ledě. Tak, první věta tedy toho nadpisu zní: na počátku tvoří Bůh nebe a zemi. To sloveso, které tady je použito, se vždycky užívá jenom pro Hospodinovo jednání. Nikdy se nepoužije tohleto sloveso pro jednání člověka. To je druhotná informace, ale. Tvar toho slovesa naznačuje, že to Hospodinovo tvoření se děje. Ne, že skončilo. Bůh tvoří dál. To známe ale i z Nového zákona. Můj Otec až dosavat činí, i já činím. Jo? Ne, že by si Bůh odbil svoje, ponechal to svému osudu a díval se na to, jak to všechno bude už bez něj probíhat. To ne. Jo? On pořád jakoby s tím svým stvořením je v nějaké interakci. To tvoření jeho, i když to my nedokážeme třeba pojmout, tak to tvoření nějakým způsobem dál probíhá. Pořád nás formuje, nebo formuje něco jiného. Teď co to je to na počátku? To bude asi to poslední, co si dneska řekneme. To slovo na počátku je vytvořeno ze slovního základu, kterým je podstatné jméno hlava. Jo? Hebrejsky to je bereshit a hlava se řekne rosh, jenom abyste foneticky slyšeli, že to tam je. Doslovný překlad by byl v hlavě, ale přesnější by bylo hlavně. A zase jsme dál. Protože když to přeložíme na počátku, zase tam máme ten důraz na ten čas a na tu minulost. Kdežto, když řekneme hlavně, tak ten důraz se posune jinam, na kvalitu, ne na dobu. Hlavně tvoří Bůh nebe a zemi. Abychom si snad nemysleli, že pupkem světa jsme my sami, třeba. hlavní zájem je na tvorbě nebe a země. Ne, že by se všechno točilo kolem člověka, ale to už interpretuju. To tam není v tom textu. Tímto slovem začíná celý starý zákon. Začíná tím Tóra, začíná tím taky první kniha Mojžíšova a podle hebrejského zvyku je to název té první knihy Mojžíšovy. Každá kniha Mojžíšova ve starém zákoně se jmenuje podle prvního slova, kterým ta kniha začíná, protože je takový zvyk, který by měl být vykladačům známý, že vždycky nejdůležitější informace, kterou je potřeba sdělit, se dá na samotný počátek. Jo, takže nejdůležitější informací je první slovo a proto se ta kniha celá jmenuje podle toho prvního slova. A díky tomu, že ta kniha nese název podle toho prvního slova, tak vám to nasazuje brýle jakési, abyste věděli, co v té knize hledat. Každý nadpis je prisma, který vám umožňuje zjistit, co tam máte hledat. Jo, to, co je hlavní. První kniha Mojžíšova je kniha o tom, co je hlavní. Jmenuje se Berešit. A zase vidíte ty latinské názvy, které jsou z Vulgáty. Genesis je důraz, který je položen jinam, na nějaké zrody. Není to asi špatně úplně, jo, ale je to trošku něco jiného, než se sdělí ten původní text.